За өнөөдөр нэгэн түүх ярих болно. Маш онц сонирхолтой, учир битүүлэг. Чикагогийн Тайлонелийн аллагууд гэдэг нэртэй. Ягаад вэ гэх юм бол энэхүү Тайлонел гэдэг иймээр маш олон хүмүүс алагдсан байдığım байна. За Чикагогийн Тайлонелийн аллагууд гэдэг нь 1982 онд Чикаго хотын бүс нутагт болсон ими хордуулах гэмт хэргийн улмаас гарсан одоо өхлүүд юм аа. Хохирогчд одоо Тайлонел брэндийн ацетаминофин капсулуудыг уусан бөгөөд тэдгээрт цианид, калигаар хорцсон байсан. Анхных нь хордлогоор 7 хүн ам алдсан бөгөөд одоо дараагийн холбурсан гэмт хэргүүдээр дахин хэд хэдэн хүн нас барсан юм байна. За тэгээд хордлогын гэмт хэрэгт сิจгтэн итгээдэг буруутгаж гэхдээ ял оноогоогүй боловч одоо Нью-Йорк хотын оршин суугч Джеймс Уильям Луис Тайлонелийг үйлдвэрлэдэг одоо Johnson & Johnson компанид илгээсэн цагтлаа үгсэн бэхлээ ами алдсан хүмүүст хариуцлага хүлээ 1 сая ам долларыг би нэгч байна гэсэн учир битүүлэг захиал явуулсан юм байна. За гэхдээ энэ нь дараа нь одоо шантаж хийсэн хэрэгээр яллагдсан юм байна. Эдгээр явдлын улмаас энгийн хэрэглээний ими савлгаанд өөрчлөлт оруулж холбооны ими савлгааны эсрэг хөлөл батлагдсан юм байна. За үхэл болон олон нийтийн аюулгүй байдлын анхны харах хэмжээ нь юу болсон бэ гэхлээр 1982 оны 9-р сарын 28-нд 12 настай Мэри Келлермен Extra Strength Tylenol-ийн нэг капсулыг уусны дараа эмнэлэгт түргэдэн одоо тэрээр дараагийн өдөр нас барсан юм байна. 9-р сарын 29-нд 6 өөр хүн хорцсон. За үүнд болохоор Адам Янус буюу 27 настай, Стэнли Янус буюу 25 настай, Тереза Янус буюу 20 настай хүмүүс багтсан бөгөөд тэд бүгд нэг одоо лонхноос энхүү имийг уусан юм байна. За Янусын гэр бүлээс гадна Мэри Макфарленд буюу 31 настай, Павло Принс буюу 35 настай, Мэри Рейнер буюу 27 настай гэсэн хүмүүс бүгд одоо энхүү ими уусны улмаас одоо нас барсан юм байна. За Янусын гэр бүлийн үхлийн шалтгааныг судлах даалгавар авсан Арлингтон Хайтс хотын цорын ганц нийтийн эрүүл мэндийн албан тушаалтан сувлэгч одоо Хелен Дженсен Янусын гэрд очиж энхүү ими лонхыг дагалдах баримт бичгтэй хамт олсон бөгөөд тухайн өдөр худалдаа авсан болохыг тогтоосон. Тэрээр 6 капсул дутуу байгааг анзаарч одоо лонхыг мөрдөгч нэг пишост өгч одоо Янусын гэр бүлийн үхэлтэй холбоотой гэж сэжиглэж байгаагаа мэдээлсэн юм байна. Пишос Кук Можи одоо дэд эмнэлгийн шинжээч доктор Эдмунд Донио Гиото холбогдож одоо цианид байж болзошгүй гэж сэжиглэсэн юм байна. За пишос лонхыг үнэрлэхийг санал болгосон. Пишос дараа нь Донио Ги Кук Можийн тэргүүлэх одоо хор судлаач доктор Майкл Шафрик капсулуудыг туршиж үзхийг хүссэн. За Шафрин баг Янусын лонхонд үлдсэн 44 капсулаас 4 нас баралтын тунгийн хэмжээс 3 дахин цианид агуулж байгааг тогтоосон юм байна. Ирх өргөчд олон нийтэд зориулсан хэвлэлийн баг хурал хийж хүмүүсийг төр хугацаагаар энхүү имийг уухгүй байхыг зөвлөсөн. За санамсаргүй байдлаар Келлермен уусан одоо энхүү лонхыг түргэн тусламжийн ажилтнууд бүртгэсэн байсан. Мөрдөгчд Янусын лонх болон Келлермений лонх хоёулаа нэг лотод хамаарах MC2880 тэмдэглэгээтэй байгааг анзаарснаар Johnson & Johnson тус лотоос бүх одоо энэ хүү имийг эргүүлэн татах шийдвэр гаргасан. Гэвч өөр лотоос хортой капсулууд олдсноор одоо жишээлбэл одоо Мэри Макфарлини хэрглэж байсан капсулуудыг нь 1910 AMD ба MB2738 лотуудаас гарсан болохыг тогтоосон. Энэхүү таталт нь эми салбарт хийгдсэн хамгийн том одоо бараа бүтээгдэхүүний эргүүлэн таталтын нэг ус юм байна. За олон агентлагуудын хамтарсан мөрдөн байцаалт нь хортой капсулуудыг Чикаго хот орчмын янз бүрийн дэлгүүрүүдээс борлуулж байсан болохыг тогтоосон бөгөөд үүнд Jewel Foods-ийн хоёр салбар, за нэг нь бол Arlington Heights, нөгөө нь болохоор Elk Grove Village-д хэдгээр одоо газрууд бол орсон юм байна. За тэгээд нэмэлтээр одоо Oscar Hemmings сан, Walgreens-и одоо болон Dominic-ийн бас Hemmings сангууд Frank's Wiener Foods-д зэрэг дэлгүүрүүдэд бол багтсан юм байна. Нэг лонхыг шүүгч Louis одоо Morgan-гийн ихнэр Linda Morgan худалдаж авсан боловч хэтэрхий хурц үнэртэй байсан учраас хэрэглээгүй байна гэсэн байна. За олон нийтийн тавьжруулахын тулд энэхүү ими үйлдвэрлэдэг Johnson & Johnson компани эмнэлгүүд болон түгээлтийн төвүүдэд анхааруулга хөргүүлж одоо Тайлонелийн үйлдвэрлэл зар сурталчилгааг бол шууд зогсоосон. За тухайн үед 31 сая лонх эргэлтэнд одоо байсан бөгөөд жижиглэнгийн үнэ нь 100 сая ам долларт одоо тэнцэхэр байсан байна. За мөн тус компани үндэсний хэмжээнд Тайлонелийн капсул агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж болохгүй гэж зарлаж, зөвхөн эдгээр капсулууд хортой байсан тогтоогцсон тул Тайлонелийн капсулуудыг одоо хатуу шахмал хэлбэртийн эмээр солихыг одоо санал болгосон. За Америкийн нэгдсэн улсаас гадна нисэг буудлуудын гайлын байцагч зорчигчдоос одоо энэхүү ийм авчирсан эсгийг асууж байсан байна. За одоо харин цагдаагийн мөрдөн байцаалт хэрхэн явагдсан талаар ярьцгаая. Хордуулсан капсулууд Пенсильвания, Тексас мужийн хоёр өөр өөр байршилд үйлдвэрлэгдсэн болохыг тогтоосон бөгөөд энэхүү капсулуудыг дэлгүүрийн лангуун дээр зарагдгаас өмнө бус харин зарагдахаар байрлуулсны дараа засварсан гэж үзэж байна. Цагдаа нарын тамаглалаар гемт итгэж Чикаго орчмын дэлгүүрүүдээс лонхнуудыг авч капсулуудыг цианидаар хортуулж дараа нь худалдан авагчид мдээгүйгээр эргүүлэн тавьсан байх магадaltaй гэсэн. Хохирогчдын үхэлд хүргэсэн 5 логоос гадна Чикаго орчимд дараа нь хид хідэн богирдсан лог болцсон. 1983 оны ихэр холбооны мөрдөг товчооны хүсэлтээр Чикаго Трибьюн сэний сэтгүүлж Боб Грин хамгийн анхны бүгд хамгийн залуу хохирогч Мэри Келлерминий хаяг болон булшны барьшлыг нийтэлсэн. Энэ түүхийг Келлерминий гэр бүлийн зөвшөөрлөөр бичсэн бөгөөд FBI-ийн гэмт хэргийн шинжээч одоо Джон Дуглас гэмт итгээд байршлуудыг мэдвэл байшинг эсвэл булшиг очиж үүсэх магадaltaй гэж таамагласан байна. Аль аль газрыг хэдэн сарын турш 24 цагийн турш видео хяналтаар ажигласан боловч алуурчин бол илээгүй. Чикаго хотын цагдаагийн газраас Пауло Принсиг 1601 North West гудамжны Walgreens цианидын хольцтой тайлэнэл худалдан авч бүх хяналтын камерыг нийтлсэн. Цагдаа нар Принсийн ард хитгэн алхмын зайд байсан сахалтай хүн гэмт итгээд байж магадгүй гэж үзэж байна. За сิจгтнүүдийн талаар ярьцгаая. За анхны мөрдөн байцалтын үеэр Джеймс Уильям Луис гэх хүн Джонсон ба Джонсон компани цианидтай холбоотой хөнөлт аллагыг зогсоохын тулд 1 сая ам доллар нэхэмжилсэн захидал илгээсэн эргээр буруутгагдсан.
За баримтлагдсныхаа дараа Луис одоо энэхүү хүн одоо их хүндэтгэл хүлээсэн хүн юм байна л та. Тэгэд одоо энэхүү итгээд хэрхэн аллаг үүлдсэн байж болохыг одоо тайлбарласан бөгөөд үүний тулд одоо тайлбарыг худалдаж аваад лонхуудад цианид нэмээд буцааж тавьсан байх магадaltaй гэж хэлсэн. Мөрдөн байцалтын явцад Луис өмнө нь хордуулах тухай номтой байсан бөгөөд нууц баримт бичих дурдсанаар түүний хурууны хээ цианидтай холбоотой хууцнуудад үлдсэн болохыг тогтоосон байна. Луис хордлогод буруутай гэдгээ үгүйсгэсэн ч цахитлыг бичнэ хүлэн зөвшөөрч 3 өдрийн турш ажилласан гэж хэлсэн. Гүрлийн үеэр түүний өмгөөлөгчд Луис зөвхөн эрх баригчдын анхаарлыг татах гэж энэхүү зүйлийг хийсэн гэсэн байна. За Луисийг шантаж хийсэн эргээр буруутгаж 10 жилийн хорих ялаар шийтгсэн. 2007 онд эрх баригчд цагтл 1982 оны 10 сарын 1-ний шуудангийн тэмдэглэгээтэй байсан гэж тогтоосон бөгөөд хэрв Луисийн 3 өдрийн хугацаа үнэн байсан бол тэрээр цагтл дээр анхны мэдээллийг сурвалжаас өмнө ажиллаж эхэлсэн байх ёстой гэж үзсэн. Үнийг мэдмэгц Луис цагтлын хугацааг өөрчилсөн. 2009 оны ихэр гаргасан шүүхийн баримт бичгүүдэд хууль зүйн департаментийн мөрдөн байцагчид Луисийг хордлогын хариуцлага хүлээсэн гэж үзсэн ч хангалттай нотлох баримт байгаагүй учраас түүнийг яллаагүй гэж дурдсан юм. 2010 оны 1-р сард Луис болон түүний эхнэр аль аль нь эрх баригчдад ДНХ-ийн дээж хурууны хээгээ өгсөн. Луис хэрв FBI шударгаар тоглобол надад санаа зовох зүйл байхгүй. ДНХ-ийн дээжүүд лохнуудаас олдсон ДНХ-дээ таараагүй. Луис хордлогод буруутай гэдгийг үргэлжлүүлэн үгүйсгэсэн. За Луис 2023 оны 7-р сарын 9-нд 66 насндаа бол нас орсон.
Цагдаа нар 2-р хүнийг Melrose Park дэх Jewel Osgood ажилдаг Roger Арнольд гих ачаа зөвчгийг мөрдөн шалгасан бөгөөд тэрээр Калицианаттай байсан гэж цагдаад хэлсэн. Арнольдын очдог байсан барны эзэн Марти Синклер цагдаад мэдээлэн өгч, Арнольд цагаан нунтаг хэрэглэж хүмүүсийг алгаа ярьж байсан бөгөөд гэр бүлийн сасны дараа сэтгэл зүйн байдал нь уламд орцсон гэж хэлсэн. Арнольд хохирогч Мэри Рейнерийн аавтай агуулгад хамтран ажиллаж байсан бөгөөд Арнольдын эхнэр Рейнерийн цианы төлсөн имийг худалдан авсан дэлгүүрийн хажууд байрладаг эмлэгт эмчлүүлж байсан юм байна. Арнольдын гэрт Кали цианыд их заавар бүхий ядуу хүний Джеймс Бонд номыг олсон байна. Арнольдыг цагдаа нар хид хид удаа баримжилсан боловч хизээч ял оноогүй. 1983 оны 101 өдөр Арнольд Джон Стенешаг Синклер гэж андуурч буудан өнөсөн бөгөөд Стенешан баараас найзуудтайгаа гарч байсан 3 хүүхдийн эцэг компьютерийн IT инженерээр төгссөн нэгэн байсан юм байна. За Арнольд 1984 оны 1-р сард гэргээр яллагдаж 2-р зэргийн хүн амьны хэрэгт 30 жилийн хорих ял авсан бөгөөд 1996 онд шоронд байхдаа
би нэг хүнийг гэмгүй хүнийг алсан. Надад сонголт байсан. Би явж бол болох л байсан
гэж хэлсэн байна. Тэрээр 2008 оны 6-р сард нас орсон. 2010 онд Арнольдын цогцыг ДНХ шинжилгээ хийхин тулд эксгумаци хийж дараа нь буцааж оршуулсан. Арнольдын ДНХ логнуудаас олсон ДНХ-тэй таараагүй байна. За одоо харин 21-р зуунд босоод мөрдөн байцаалтын хүчин чармайлт хэрхэн явагдаж байгаа талаар ярьцгаая. За 2000 оны 1-р сарын ихэр Иллинойсийн эрх баригчид мөрдөн байцаалтыг дахин эхлүүлсэн байна. Холбооны агентууд Массачусетс мужийн Кембриж хот дахь Люисийн гэрт нэгжлэг хийж хид хідэн зүйл хураавсан байна. Чикаго хотод холбооны мөрдөг товчооны төлөөлөгч ямар нэгэн мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан боловч дараа нь магадгүй ямар нэгэн зүйлийн талаар нийтлж магадгүй гэсэн байна. За 2010 онд Луис болон Арнольдос ДНХ-ийн дээд цуглуулсан бөгөөд Арнольдын зохицыг энэ зорилгоор эксгумац хийж мэдээж аль альнийх нь ДНХ өмнө хилсэнчлэн одоо таараагүй. За гимтэргийн 25 жилийн ойтой тавцсан энэ хэргийг холбогдуулан хууль сахиулах байгууллагууд хэд хэдэн мэдээлэл хүлээн авсан байна. FBI-ийн бичгээр хийсэн мэдээлэлдээ одоо дараах зүйлүүдийг тайлбарсан байна.
Сүүлийн үед шүүхийн шинжилгээний технологийн олон дэвшил гарсан тул энэ хүү хэргийг болон олж авсан нотлох баримтыг дахин шалгах нь зөв ёсны хэрэг гэж үзсэн юм.
За 2011 оны 5 дугаар сарын 19-нд FBI-ийн одоо Юна Бомбер тэд одоо Качинскигээс тайланал хордлоготой холбоотойгоор ДНХ-гийн дээж авахыг хүссэн байна. Качински өөрийгөө одоо Калицианыд хизэж эзэмшиж байгаагүй гэж үгүйсгэсэн. За Юни Бомбер гэмт хэрэгүүдийн эхний дөрвөн нь одоо 1978-80 оны хооронд Чикаго болон түүний орчмын бүс нутагт гарсан бөгөөд 1982 онд одоо Качинскигийн эцэг эх Илониос Мужи Ломбард дэх байшинд амьдарч байсан бөгөөд хаяа тэнд очдог байсан гэв. За үүнээс цаашлаад дөөрэмэл халдлагууд бол гарсан юм байна. Чикагод болсон үхлийн хэрэг гарсны дараа Америкийн нэгдсэн улс даяар энхүү эмиг одоо бусад эми сангийн бүтээгдэхүүн бусад бараг бүтээгдэхүүнийг оролцуулсан хэд хэдэн 100 дөөрэмэл халдлага гарсан гэж үзэж байна. 1986 он желатин капсулуудыг хэрэгсэний улмаас дахин 3 хүн нас орсон. За 23 настай Диан Элсрот одоо Нью-Йорк мужи Йонкерс хотх хотод одоо нэмэлт хүчтэй тайланол капсул хэрэгсний дараа цианид хордлогоос улс нас орсон. Тэр жил Чикаго болон Детройт хотуудад Protector and Gambling Incorporated бүтээгдэхүүнд хуурамч хордуулалт хийсэн гэж мэдээснээс болж одоо борлуулалт эрс борч зах зээлээс хасагдсан байна. 1991 онд Вашингтон мужид Кейтлин Даникер, Стэнли Макфортер нар цианидтай хордуулсан одоо сувенидийн хайрцаг хэрэгсний улмаас нас орсон бөгөөд Jennifer Melling ижил төрлийн хордлогоос болж комд орсон ч удалгүй сэргсэн. За Jennifer-ийн нөхөр Joseph Melling-ийг одоо Даникер Макворт-ийн үхэл болон эхнэрийнхээ амь насыг хөнийхийг оролцсон хэрэгээр Вашингтоны шүүхэд буруутан ялсан. Мэйлинг насан туршдаа хоригдлыг авч одоо давж залдах хүсэлтийг нь шүүгээс татгалцсан. За энэхүү явдал нь эми үйлдвэрлэлийн салбарыг одоо капсул хэлбэрийн эмээс татгалцахад үргэсэн. Учир нь капсулыг хордуулж бохирдуулахад амар хялбар байсан бөгөөд гадны одоо бодисыг дотор нь хийсэн ч одоо гаднаас харахад мэддэхгүй байсан. Нэг жилийн дотор хүнс эми агентлаг FDA бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бохирдуулахгүй байх илүү хатуу журам тогтоосон. Үүний үр дүнд капсулын оронд хатуу каплет буюу одоо капсул хэлбэртэй шахмал эмийг хэрэглэж болж одоо савлгаанд гимт талталгыг мэдгэдэг одоо лацтай болгосон юм байна. За нэг ийм түүх ярьж дууслаа.